21. باب Hazreti Eysa şagirdleri bilen Yerusalim'e yıkılışıp, Zeytun tığının itigidiki Petpaci yisiği kəginide, Hazreti Eysa işki şagirdini mundaq dəb aldın əvətdi. Silə aldımızdiki yizgi berinla, u yədə bağlaqlıq bir işək və onun yendiki bir təxəyini körsilə. Ulağını yeşib, aldımgı yitiləb kilinla. Birsi siləgə bir nemi deysə, Rəbbimizin bulağa hacit çüşdü dağla. O mu dərhal təlpınlağı qoşuludu. Bu vəqə Peyğəmbər arqılıq itilğən bunu sözlərini əməlgə aşırdı. Yerusalim xəlqəgə itinla, mana padşayın hakivatıda. O kiçik piyirliq bilən bir işəkkə təxəygə minib, silənin yeninlağı kivatıda. Heylgi işki şagird berib, Hazreti Eysa'nın digini dəqildi. İşək bilən təxəyini yitiləb kilib, üstlərgi çapallarını saldı və Hazreti Eysa'nı üstügə mündürdü. Nurğun kişilə çapallarını yolğu payan daz kılıb saldı. Bəziləri dərək şahlarını kesib, yolğu yaydı. Aldıdı mangan və kəndinin əgəşkən xalayıq. Padişa Davudun əvladı üçün xudağı şükür. Pərvardigarımızın namıdı kəlgüçügə, Mübarək qosun, ərşi əladiki xudağa şükürlə oqulsun, dəb vaqrışatdı. Hazreti Eysa Yerusalimi kirgəndə bütün şəhər lərzgi gəldi. Kişilə, bu kimdu, deyişətdi. Xalayıq, bu, Gəliliyə ölküsünün Nasirə şərdini boğan Eysa Peyğəmbər, dəb cavab verişətdi. Hazreti Eysa mərkəzi ibadətxanı hoylırıqı kirib, O yedi ilim setim kılvatkalarının hemisini heydep çıkardı. Pul tegiz şıgallarının şirelerini ve kepter satkışlarının orunduklarını ürüyütüp ulağa. Mukaddes yazmılarda Huda'nın minim üyüm dua tilavatkana dep atalsın degen sözü yazılgan. Lekin sile onu bulançlarının uvusuğa aylandırıvat sile dedi. Hazreti Eysa İbadət xanı hoylarda aldığı ilib kilingən qarğı və tokurlarını saqaytdı. Lekin Ali Ruhaniyla bilən Tevrat ustazları onun yaratqan möcüzlərini və ibadət xanıda Padişah Davudun əvladı üçün xudağı şükür dəb toğulğan ballarını görüb qəzəbləndi. Ula Həzirti Eysadın, bu ballarının nemi davat qalığını anlavatam sən dəb sordu. Anlavatmən, dedi Həzirti Eysa. Sizlə müqəddəs yazımladı ki, kiçik balıla və bu vaxtlarının tıllırdın özüngi mədhiyyilə kəltüdün deyən sözlərini zadı oxumuğam mı? Andın, Həzirti Əysa uladın ayrılıb, şəhərdən çıxıb, Beytaniyə yesiqi verib, keçini şu yəti ötküzdü. Ətsi ətgəndə Həzirti Əysa şəhəri qaytıb ketvatqanda, qosxı içib ketgən idi. O, yol boydaki bir tüp əncül dərəğini körüb, onun yeni qıbadı. Dərəqdə yopulmaqdan başqa heç nərs tapamay, dərəq qıqarab, bunundun keyin məngü, meyvi bəmi gəysən, deyvidi, əncül dərəği şu an qurub kətdi. Bunu kögən şagırdla həyran bolub, əncül dərəği qandaqçı birdılı qurub kətdi, dəb sordu. Həzirti Eysa ulağı mundaq cavab qaytadı. Bilib qoyunla ki, Əgər qılçı qumanlanmay xudağı işənsanla, mən əncür dərqi qıqanını siləmi qılalay silə. Hətta bu taqqa, qozqal, denizgi taşlan, desənla mu? Deginınla icabət boludu. İşənçınla bosa, dua bilən tilgən hər qandaq nərsigə iriş silə. Həzirti Eysa mərkizi ibadətxanı qoylırıqı kirib, kişiləgi təlim biri vatqanda, Ali Ruhaniyla və xəliq aqsaqalları onun aldığı kilib. Siz qılıvatqan işlərini qaysa hüquqı taynıb qılıvatsız? Sizgi bu hüquqını kim bəgən? Dəb soraşdı. Həzirti Eysa ulağa mundaq dedi. Mən avval silədim bir sual soray. Əgər silə cavab bəsənlə, mən bu işlərini qaysa hüquqı taynıb qılıvatqalığını etibirmən. Yahya Peyğəmbərə çömüldürüş hüquqını kim bəgən? Xuda mu? Ya ki, insanla mı? Ula, öz ara münazirə qılışqı başlab. Əgər, xuda bəgən desək, O, ұндақта, сізді немі үчін яқ-яғы ішәлмедіңла дейді. Әгер инсанла бәген дейсек, қалықның ғазіпінің қоқмысақ болмайды. Чүнкі ұла, Яхьяны пәйғамбер деп қарайды, дейшті. Бұның білен ұла Хәзірті Әйсаға, білмейміз, деп жауап берішті. Ұндақта, мән му бұ ішланы, қайсы оқуқы тайынып қыватқалығыны етмаймен, деді Хәзірті Әйса ұлаға. Хәзірті Әйса сөзіні давамлаштырып, сілі бұ ішқа қанда қарайсілі, бір адамның ішкі оғлы бұ айкен. О, чон оғлыға, оғлым, бүгін үзімзарлықы беріп, шілігін, депті. Бамаймен, депті оғлы. Лекін кейін пұшайман қылып, еніла беріпті. О, адам ішкінші оғлығы мұшында, депті. О, хоптада, барай, депті ю, лекін бамапты. Бұ ішкейләнің қайсысы атысының бұйрықыны орындыған болуды. Чоң оғли, деп жауап бәді ола. Хәзірті Әйса олаға мұндақ деді. Біліп қойыңла ки, инсапсыз бажырла білән пайышлі, Құдауының патшалығыға сіләдің бұрын кіріді. Чүнкі, герче Яхья пәйғамбер сіләге әқаниет жолыны көсәткілі кәген босу му, сілә оныңға шәнмедіңла. Лекін бажырла білән пайышлі, оныңға шәнді. Сілә бұны көріп тұрып, гүнахиңлаға тоғы қылып, оныңға шәнмедіңла. Яны бір тәмсіл аңланла. Бір ер игісі, бір үзімзарлық бәрпа қылып, әтрапыны чытлапты. Мүсәлләс ішләш үчін, үзімзарлыққа бір көлчәк қаздырыпты, вә бір көзәтханы ястыпты. Кейін, үзімзарлықтың ижарығы беріп, өзі ирақ бір яғы кетіпті. Үзім үзіш вақты кәгенде, өзігі тегіш қосылыны әкілші үчін, құлларыны ижары кәшләнің еніғі әвәтіпті. Лекін, ижары кәшлә құлларыны тұтып еліп, біріні думбалапты, біріні өлтіріп етіпті, яны біріні чамы кесе қыпты. Ер игісі, бұл кетім алдың қыдымы көп құлларыны әвәтіпті. Бірақ, ижары кәшлә ұлағымы шындақ муамілі қыпты. Ахырда, ер игісі, оғлымнығы өрмәт қыла деп, Уни әвәтіпті. Лекін, ижар кәсілі ер егісінің оғылыны көріп, өз ара, бұ боса мұрас қор. Келіңла, уни өлтіріп етіп, үзім зарлығыны егіле алайлы, дейшіпті. Шында қылып, уни тұтып, үзім зарлығының сұрдығы сөйрәп, ачықып, өлтіріп етіпті. Бұндақ әхвалды үзім зарлығының ғожайыны кәсе, ижар кәсіліні қанда қылыды. Ұла Хәзірті Әйсаға, Бұ вәхші адамләні қорқыншық шәкілді йоқтыды. Үзім зарлықыны боса, ижарысыны өз вақты тапшырдыған кішіләге ижарығы берді, деп жауап берішді. Хәзірті Әйса ұладың сорды. Зәбірді ки, мұны сөзләні зады оқымыған мұдыңла? Тамчыла ташлы вәткен таш, құрылышының ұл теші болып қалды. Бұ, пәрвердігар тәріпітіндір. Біз үчін ажайып бір іштір. Біліп қойыңла ки, сіле шу сәвәптің Құдауының патшалығыдың мәхрум қылыңызле. Құдауының иродысы бойчы яшайдыған кішіле, оныңға егі болуды. Бұ ташқы иқылған кіші паре-паре болып кетіді. Таш кімнің үстігі чүсе, шуни күкім талқан қылып етіді. Оли руханила ва пәрисиле, Хәзірті Әйсаны итқан тәмсілеріні аңлап, ұланы өзігі қартып итқалығыны чүшенді. Оны тұтышыны ойлысы му, халықтың қоқышды. Чүнке халық оны пәйғамбер деп қарайды.